martuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po lëm pas. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, në Kosovë, janë ndjekur me një interesim të jashtëzakonshëm. Koalicioni ndërmjet Partisë Demokratike të Sali Berishës dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në Prishtinë është mbështetur dhe përshëndetur. Kronika Albana i Sufit.
Analisti Ramush Tahiri konsideron se marrëveshja e arritur tregon pjekurinë e shoqërisë shqiptare.
Kjo është gjetje e mirë sepse është rezultati i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, dole fituese Partia Demokratike dhe Partia Demokratike ka mundur t'i fitoj numrat me LSI-n ose me Partinë Socialiste. Duket se janë përcaktuar për LSI-n sepse kanë një orientim pak më liberal. Sidoqoftë, çështja është mirë se është kaluar kriza, sepse Shqipëria nuk mund të hynte në zgjedhje të reja dhe Shqipëria nuk mund të hynte asnjë qeveri teknike.
Analisti tjetër politik, njëherë është drejtori i Institutit Kipret Lulizim Peci, e sheh pranimin e ofertës së Partisë Demokratike nga ana e kreut të LSI-s Ilir Metës si një zgjidhje pragmatike.
Unë mendoj që këtu do të ofrohet një stabilitet i mjaftueshëm për qeverisje, mirë po shoh këtu që forma e qeverisjes së deri tanishme do të ndrojë sepse kjo është një eksperiencë unike për Shqipërinë, në cilën deri më tani ose ka qenë në fuqi e djallta ose e majta.
Në anën tjetër, të dy analistët pajtohen se Karshi Kosovës politika e Tiranës ka ndjekur pothuajse një kurs të njëjtë. Megjithatë, Ramush Tahiri mendon se mandati i dytë i Berishës do t'i mundsojë atij që të përfundojë projektet e nisura përkatësisht rrugët që siç thot ai lidhin kombin shqiptar.
Ky koalicion është mirë se është vazhdimësi i politikës katërveqare dhe investimeve ekonomike edhe rrugëve që lidhin kumpin shqiptar. Gjithashtu është interes për Kosovën që Shqipëria ta kaloj këtë fazë pa ndonjë krizë dhe që të jetë shtet stabil i cili i hyn procesit të integrimit evropian dhe në këtë bazë i ndihmon Kosovës. Stabiliteti në Shqipëri dhe angazhimi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare i ndihmon çështjes së Kosovës.
Ndërsa Lulizim Peci mendon se do të vinte në pushtet Partia Socialiste, çasja Karshi Kosovës nuk do të pësonte ndryshime.
Shqipëria për sa i përket Kosovës ka pas një politikë stabile, edhe nuk do të ketë refleksione kush e di çfarë ose po të ishte njëra palë ose pala tjetër.
Debati vazhdueshëm në Shqipëri në lidhje me atë nëse Meta bëri ose jo mirë që ju bashkua të djathtës, duke krijuar kështu një përvojë unike në periudhën 18 vjeçare të tranzicionit, ku e djathta qeverisë bashkë me të majtën në Prishtinë nuk perceptohet si diçka jashtëzakonshme. Ramush Tahiri thotë se edhe Kosova pati shembuj të tillë. Ai mendon se në raste të tilla vënja e shtetit para ideologjisë partiake është parsore.
Lufta nuk zhvillohet gjithmonë i majtë e djathtë, po përpjekjet bën për ndërtimin e shtetit dhe votat janë ato që janë. Ne kemi shembullin edhe në Gjermani edhe në Austri që bashkëpunojnë mbi edhe dy forcat kryesore dhe kjo tregon pjekurinë e shoqërisë në Shqipëri dhe pjekurinë e forcave politike dhe është mirë që pas 18 vjetë u thy ky balast të themi i majtë dhe i djathtë.
Në anën tjetër për Lulizim Pecin çdo skenar tjetër jashtë koalicionit PD-LSI do të prodhonte një qeverisje jo stabile.
Dhe në rast se Meta nuk do të kalonte tani me zotin Berisha në Shqipëri do të ishte një koalicion shumë fragil i cili do të kishte mundësi që të dështonte shumë shpejt edhe nuk do të ofronte kurfar stabilitetit të qeverisjes.
Analistët kosovar lavdrojnë popullin shqiptar për maturinë e treguar në ditën e zgjedhjeve, por thonë se procesi numrimit të votave i përcjell me incidente të herpashershme tregoi se standardet nuk mund të arrihen nëse edhe në proceset jetike siç janë zgjedhjet ndërhyn politika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa subjekte politike serbe tashmë kanë vendosur të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që mbahen më 15 nëntor në Kosovë. Këti vendimi janë kundërvend liderët serb të veriut të Kosovës. Kronike përgatitur.
Zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor flasin për një tendencë në rritje të partive politike serbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Beogradi zyrtar ka bërë të ditur tashmë se është kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, ndërkohë që fati i krijimit të komunave të reja varet posaçërisht nga pjesëmarrja serbe. Kundër zgjedhjeve janë edhe liderët serb të veriut. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Mitrovicës, Neboj Shajovic, thotë se pjesëmarrja në këto zgjedhje paraqet veprim kundër shtetit serb.
Kemi izbrë kurëspisën nëse dërgova. Ne zorimo të budim biu çemu rëmetëshi faktor, ali
ne kemi pasur zgjedhje të cilat i ka shpallur shteti ynë, ndërsa zgjedhje të cilat i shpall kuvendi shqiptar, i cili për ne nuk ekziston, janë jo legjitime. Ne vlerësojmë se këto zgjedhje të caktuara nga institucionet jo legjitime nuk na obligojnë që të marrim pjesë në to, ndërsa në të njëjtën kohë, vitin e kaluar shteti ynë ka mbajtur zgjedhjet në të cilat kemi marr pjesë. Andaj për herë të parë pas 9 vjetësh kemi përfaqësuesi ton legjitim, i referohet Jovic zgjedhjeve lokale serbe të mbajtura vitin e kaluar edhe në Kosovë. Ato që janë shpallur të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, por komunat me shumicë serbe vazhdojnë të udhëheqin kryetaret e dalë nga po këto zgjedhje. Nën kryetari të ashtu quajturit Asociacioni Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakshiç konsideron se pjesëmarrja në zgjedhjet e nëntorit nënkupton pranim të shtetësisë së Kosovës.
Izbori po aktisari e planu, a aktisari e plan jeshtë u stvari plan e zavisë Kosovë.
Këto zgjedhje mbahen si pas planit të aktisari, të ky plan ka pasur për qëllim pavarësimin e Kosovës. Serbia si shtet nuk mund t'ja lejoj vetës që tëftoj serbët të dalin në zgjedhje, sepse në atë mënyrë do të legjitimoj dhe legalizoj edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan. Kjo do të ishte në kundërshtim me të gjitha rezolutat e Serbisë, të cilat janë aprovuar në 4-5 vitet e fundit, shprehet Jakshiç. Por këto qëndrime kundër zgjedhjeve nuk i ka ndaluar 6 subjekte politike serbe që të konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Partia Serbe e Kosovës, Lidhja Pavarur e Socialdemokrateve, Partia e Ndryshimit Demokratik, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia e Pavarur Liberale tashmë kanë aplikuar në Komisionin Qendror Zgjedhor për të certifikuar. Neboj Shajovic kritikon zgjedhjen që kanë bërë këto parti. Konsideroj se është jo korrekte ndaj popullit, por është e drejtë çdo njeri të punoj si mendon se është më mirë. Unë konsideroj se kjo është e dëmshme për komunitetin serb e me këtë edhe për shqiptarët. E ftoi bashkësinë ndërkombëtare dhe shqiptarët që të mos bëjnë gabimin të cilin e ka bërë Slobodan Milošević. Ai ka kërkuar shqiptarët të cilët dëshironin të jenë më serb se serbët, ndërsa tash po kërkohen serbët që janë më shqiptar se shqiptarët, pohon Jovic. Sidoqoftë, politikanët serb që tashmë janë pjesë e institucioneve kanë bërë të qartë se interesat e komunitetit serb mbrohen më së miri nëse vetë serbët janë pjesë e proceseve vendimarrëse në Kosovë. Këta politikanë alarmojnë se në rast të bojkotimit të zgjedhjeve do të rrezikohet procesi decentralizimit apo krijimi të komunave të reja serbe siç parashihen me planin e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Instituti Demokratik i Kosovës ka sinjalizuar për nivelin shqetësues të korrupsionit brenda 6 mujorit të parë të këtij viti. Instituti Demokratik ka dhënë pas se 90% e rasteve të denoncuara nga qytetarët kanë të bëjnë me sektorin e gjyqësisë. Kronik e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesja e kësaj qendre, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Korrupsioni, thotë se të dhënat e këtij raporti janë bazuar në numrin e rasteve të denoncimeve pranë kësaj qendre nga ana e qytetarëve për rastet e dyshuara të korrupsionit në 6 mujorin e parë të këtij viti.
Numri i përgjithshëm i thirrjeve në qendër për këtë periudhë ka qenë 75 denoncime, prandaj bazuar në numrin e rasteve të paraqitura në 6 mujorin e parë të funksionimit të qendrës, ne shprehim një shqetësim shumë të madh për këtë numër të rasteve të korrupsionit. Përmes publikimit të këtij raporti, qendra synon që organeve shtetërore të ofrojë të dhëna sasiore mbi atë se sa janë në realitet duke u ballafaçuar qytetarët me korrupsionin, e po ashtu edhe cilësore se si janë duke funksionuar këta mekanizma të korrupsionit.
Sipas zonjës Mustafa, rreth 90% e numrit të ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me sektorin e gjyqësisë, ku siç thot ajo, ata kanë hasur një mori problemesh dhe forma të ndryshme të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Gjatja e procedurave që ka të bëjë me kontestet civile, sidomos me ato pronësore, për shpejtimi i procedurave për shkak të korrupsionit, mos ekzekutimi i vendimeve të gjykatës dhe lëshime individuale të zyrtarëve, përdorimi i lidhjeve familjare në mes të palëve në proces gjyqësor dhe gjyqtarëve, mos respektimi i kodit të etikës si në çështje procedurale ashtu edhe në marrëdhënie me palët, arroganca dhe ofendimi i palëve.
Ndërkaq Visa Ramaj, asistenti përfaqësuesit ligjor në kuadër të qendrës për avokim dhe këshilla ligjore, tha se në 30 30% e rasteve qytetarëve që kanë denoncuar rastet e korrupsionit u është ofruar ndihmë nga kjo qendër.
Kemi pasur 25 takime me 25 palë. Kemi punuar në qendër cilëve ju kemi asistuar me ndihmë konkrete. Ka pas raste ku pas konsultave me përfaqësuesin e qendrës tonë dhe me qendrën tonë, pas ofrimit të asistencës, të ndihmës konkrete në kompletim dokumentacionit, në kompletim të fakteve, kanë vazhduar me procedurë gjyqësore.
Sipas përfaqësuesve të qendrës për avokim dhe këshilla ligjore, gjendja e krijuar dëshmon mos efikasitetin e institucioneve vendore dhe funksionimin e brisht të sistemit ligjor në Kosovë. Gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti edhe në Agjencionin Kosovar kundër korrupsion ka pasur denoncime nga ana e qytetarëve për rastet e korrupsionit. Hasan Preteni, drejtues i këtij agjencioni, thotë se prej janarit e deri në qershor të këtij viti janë evidencuar rreth 100 informata nga qytetarët.
Kjo do të jetë një dëshmi ose rritje së besimit tek qytetarët për agjencionin, ose është pjesë tjetër që qytetarët e kanë fituar kur ajo që mos hezitojnë që rastet ku pretendohet që ka veprime korruptive të informojnë institucionet e Kosovës.
Deri më tash, sipas zotit Preteni, shumica e këtyre informatave janë trajtuar nga agjencioni që ai drejton.
Të gjitha ato informata të cilat ne i pranojmë në agjencion, shumica prej tyre them nuk kanë vetur pa u trajtuar nga agjencioni. Doan brenda 60 dite ato të gjitha e marrin në epilogun.
Sidoqoftë, zoti Preteni theksoi se rastet e korrupsionit që janë denoncuar nga qytetarët janë shënuar në të gjitha fushat e jetës në Kosovë, por sipas tij mbi 90% të rasteve kanë të bëjnë me siç e quajti ai tenderomanin apo shkeljen e procedurave të tenderimit, si dhe mos respektimin e ligjit të prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sistemi shëndetësor në Kosovë po përballet me vështirësi të shumta. Pacientët ankohen për shërbime jo cilësore dhe mungesë të barnave, ndërsa personeli mjekësor thotë se me gjithë vështirësitë, kujdesi është në nivel të duhur. Kronike e Nadia Ahmetit.
Bedri Hajzeri ka vetëm një javë që është operuar në qendrën universitare. Ai thotë se ka përshtypje të mira rreth interesimit të personelit mjekësor ndaj pacientëve, megjithatë ai thotë se ka nevojë për përmirësime të tjera.
E kushtet janë mesatare, ushqimi nuk mund të them se është i nivelit të kërkesave të pacientëve nga varësisht nga natyra e smundjeve të tyre, është një ushqim i përgatitur për gjithë, themi ashtu parafrasisht njëjtë.
Pacienti tjetër Hasan Rafuna, pasi ishte kontrolluar në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, pohon se me gjithë përpjekjet e mjekëve, shërbimet ende janë në nivelin e duhur, ndërkaq mungesa barnave sipas tij vazhdimisht është prezente.
Munët me qenë një përmisim kështu ma edukat pak, po deri diko njënë të nasëm se i krynë shërbimet ashtu qysh. Sa munden, sa kanë mundësi.
Por, Krentin Berisha thosë se sistemi shëndetësorë në Kosovë është shumë i dobet. Si pas ti, punëtorëve shëndetësorë nuk u pëngojnë as pak radhët e gjata të pacientëve.
Dje kam qenë në shtëpinë shëndetit, në ora 9 e gjysë, ishte pa uza si më ka bon ndërvaz mas shumëti, kusë në 3 ora fillon puna, 9 e gjysë, pin kafe.
Hamdica Kiqin, dërka që prejtë se sistemi dhe shërbimet shëndetësore të cilat të ofrohen në spitalet e Kosovës, janë të mjerueshme. Nëse dëshiron të kesh një përkujdesje të duhur, atëherë duhet të japësh mjeto, thot Cakiqi.
Mas lufte katastrofa, ndikimi edhe nimet sociale. Njekt me pasparet madhe, të të lënë, bëse pasparet likt, për vatsë, për duke paguhe, për vatë pavire. Doktor duke kujdes, për e ati njërë, që s'ka penzija, s'ka roga, s'ka kujdes.
Por, Aliso Pjani, duke pritur në radhë për të kontroluar në qendrën e mjekësisë familjare, thotë se është i kënaqur me shërbimet shëndetësore, por problem paraqet mungesa e barnave.
Nuk kam rrezik kur do ta. Sa to se ja, çka e din mundohen për bonën e shërbes, çka e ai pak.
Ndryshe, kryeshefi i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, Abdullah Hoti, thotë se mungesa e barnave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare, por kujdesi i personelit mjekësor ndaj pacientëve, thotë ai, nuk mungon. Ai madje thotë se sa i përket shërbimeve që ofrojnë qendrat familjare, Kosova është vendin e parë në rajon.
Pavarësisht prej pagës që ka mjeku dhe infermieri, unë mendoj që ka një entuziazëm punë, ka një në plot përgjësi të disiplinë punë, sa e përket kohatit profesional, jemi shumë mirë, jemi shumë të avancum. Këm qenë disa seminare, disa kështu, seminare me karakter ndërkombëtar, me shumë përgjësi të jemi të partë në gjënë për mjekësi familjare.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru do gjoshim.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.